Během písně jsem si uvědomil, že křesťanský život je nebo obsahuje spoustu smíšených, můžeme říct pozitivních i negativních okolností. A jedna taková úžasná věc, kterou teďka prožívám, je to, že můžu si sundat roušku. Je to pro bratry úžasná motivace. Věřím tomu, že velice těžko snášíte to tady sedět a vydržet v té roušce. Já jako nejsem ještě vysokého věku. Dneska jsem trošku dobíhal a velice těžko jsem to teďka snášel. A na jednu stranu je to pro mě těžké se napsat a přijít sem za mikrofon. A na druhou stranu je to velká útěcha, když si tu roušku můžu sundat. Na tento den nám připadá pokračování v 15. kapitole Evangelium Jana. Tento úsek je v Biblii studijního překladu nazván jako nenávist světa. Je to doslova protipól toho, co jsme četli minule. Je to jako kdyby druhá část 15. kapitole a v této kapitole máme oba dva extrémy. Popis největší lásky na světě, ale také popis opaku této lásky, a to nenávisti. Světa neboli prostředí, ve kterém žijeme. Já bych to na úvod přečetl. Budu číst od 18. verše Evangelium Jana, 15. kapitola 18, a ještě přečtu 4 verše v 16. kapitole. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nepromluvil k ním, neměli by hřích. Nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého otce. Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli a mají v nenávisti jak mne, tak mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně. Nenáviděli mne bez příčiny. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mě vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Budou vás vylučovat ze synagogy. Ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl. Toto je řeč Pána Ježíše k 11 učedníkům. A Pán Ježíš je připravuje na tvrdou realitu života. Pán Ježíš začíná tímto slovem, že mluví o sobě. Když toto přijde, tak vzpomeňte, že mne nenáviděli dřív než vás. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si skutečně uvědomil, když se Pán Ježíš Kristus narodil, tak už mu bylo usilováno o život. Už král Herodes usiloval o jeho život. Pán Ježíš častokrát mluvil o této nenávisti, o nenávisti světa. Mluvil o tom i několikrát v různých podobenstvích. Já bych chtěl jedno podobenství dneska přečíst. Je popsáno v Lukáši 20. kapitoli, Lukáš 20. Je to známé podobenství o hospodáři a zlých vinařích. Lukáš 20. kapitola a budu číst od 9. verše. Začal lidu říkat toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. Stanovený čas poslal k vinařům otroka, aby mu dali díl z úrody vinice. Avšak vinaři ho zbyli a poslali s prázdnou. Poslal ještě jiného otroka. Oni však i toho zbyli, zneuctili a poslali s prázdnou. Poslal ještě třetího. I toho zranili a vyhnali. Pán vinice řekl, co mám udělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí. Když ho vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou. To je dědic. Zabijme ho, aby dědictví bylo naše. A vyhodili ho z vinice ven a zabili. Co jim tedy učiní pán vinice? Tady v tomto podobenství vidíme postavení pána vinice jako majitele vinice, jako toho, kterému to patří. A pak tady vidíme syna majitele, který je dědicem. No a pak tady vidíme nějaké nájemníky, kteří tady pracují na té vinici. A tady vidíme to, že tito nájemníci se rozhodli využít neboli zneužít té své situace k tomu, aby se obohatili, aby si vzali to, co jim nepatří. Na druhou stranu tady vidíme chování toho majitele. On nepřichází s žádným trestem. On nejprve posílá své služebníky a vidí, jak je s nimi zacházeno. No a nakonec posílá svého syna, kdy si řekne, no tak to je přece můj syn. Tak před ním snad padnou na kolena. Zastydí se a budou činit pokání nebo prostě projeví lítost. Ta nenávist těchto nájemníků se nezastavila ani před přítomností syna majitele. Z tohoto podobenství vyplývá spoustu otázek. Jak je možné, že majitel toto dopustil? Jak to, že to majitel nechal dojít až tak zdaleko? Copak netušil, že k tomuto dojde? Vidíme nenávist. Nenávist. Nepochopitelnou nenávist. Copak oni nevěděli, že přijde majitel, který má moc? Který má moc s nimi udělat cokoliv? A toto právě tady, jako kdyby na závěr zní. Co jim tedy učiní pán vinice? Jak to bude? A je tady v tomto podobenství ten pohled do budoucnosti. Podívejte se, přemýšlejte, podívejte se do budoucnosti. Další podobenství, které se mi moc líbilo, které bych chtěl taky zmínit, je v Matouši 13. kapitole. Krátce ho bych chtěl zmínit, kde se mluví, nebo je to podobenství o poli, o životě plevele a pšenicí na stejném poli. Možná, aby jsme to tomu rozuměli, tak bych přečetl začátek. Takže Matouš 13:24. Předložím jim jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel. Rozesel mezi pšenicí plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadili na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověka to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne, abyste při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně, a včas žně řeknu žencům, nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spalili, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Já bych zároveň přečetl i výklad tohoto podobenství, který nám pán Ježíš poskytl, a to ve stejné kapitole, ale ve 36. verši. Kdy přišli učedníci k němu a prosili ho o výklad tohoto podobenství. A pán Ježíš říká, rozsévač dobrého semena je syn člověka a pole je svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude i při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost. Přeskočím, tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. V tomto podobenství nám pan Ježíš vysvětluje, proč je vlastně na světě zlo. Jedna z takových nejčastějších otázek, když se bavíte s člověkem ze světa, tak říká, proč Bůh tedy dopouští zlo na tomto světě. A v tomto podobenství je vlastně krásně vysvětleno, proč a také původ toho zla. Mně se na tomto podobenství líbí to ujištění. Komu patří to pole? To pole je vlastně tento svět. A Pán Ježíš říká, že rozsévač dobrého semena je syn člověka. To je vlastně to, proč to pole vůbec je. Když si někdo pořídí pole, tak to má proto, aby tam rozséval dobré semeno. Semeno, které přináší užitek. To není proto, aby tam mohlo růst i plevel. To je pouze pro tu pšenici. Ale také vidíme tady něco, co je velmi těžké. Možná na první dojem těžko pochopitelné. Že tady vidíme někoho, kdo má taky jakousi moc. Moc škodit. Je to nepřítel nejenom toho rozsévače, ale samotného majitele. A vidíme, že i on má pod rouškou tmy, protože vidíme, že když tady vlastně ti spali, tak má jakousi moc škodit, rozeset plevel. Jaký užitek má plevel? No tak, když nad tím přemýšlíme, tak já nevím, co vás napadá. Je nějaký užitek z plevele? Já jsem to jednou zažil, když jsem byl v Izraeli. Půl roku jsme pracovali v Negevské poušti a my jsme neustále bojovali s plevelem. Ten plevel neměl podmínky pro to, aby tam mohl růst. Tam se dělalo maximum pro to, aby tam žádný plevel nebyl. Ale tomu plevelu se tam náramně dařilo. Ten tam rostl, prostě mně přišlo někdy i líp, jak třeba to bylo v případě melounu. A ten plevel, když se nechal chvilku jako vyrůst, tak z něho se stával jako malý stromek. Jo? On měl prostě dřevnatý kmen. A když byl hodně velký, tak se prostě nedal už rukama vytrhnout. I když tam nebyla hlína, tam byl jenom písek, to jsme pracovali v Negevské poušti, a tam byl jenom písek, takže ten plevel šel krásně jako vytáhnout. Ale když už byl jako velký, jo, tak už to byla jako dost dřina. A problém byl jako stíhat vždycky tu práci, co jsme měli, ale také stíhat bojovat s tím plevelem. Byl to marný boj. Ten plevel tam nikdo z nás nezasil. On se tam vždycky zase znovu objevil a prostě, jako kdyby to byla taková přirozenost. Jo? Prostě když se nic nedělo, tak prostě přirozeně prostě začal všude bujet ten plevel. Mně přijde, když přemýšlím nad vlastností plevele, tak v prvém řadě škodit. Ten užitek z toho nic není, ten je tak akorát na spálení. Ten přináší akorát dřinu a když se nechá tak, jak je, tak přichází i zmar toho dobrého semene. Pole, neboli tento svět, je nám tady vykreslen jako místo, to, kde žije i plevel, i to dobré semeno, i ta pšenice. A my víme, že takový život pro tu pšenici je velice těžký. Někdy ubíjející, vysilující. Až si říkáme, jak je to možné. Přitom víme, že pšenice přináší život. Ze pšenice se dělá mouka a chléb. A chléb je symbol života. My potřebujeme jídlo. Jídlo, když si vybavíme jídlo, tak prostě symbol jídla je právě ten chléb, který potřebujeme k životu. A tak možná nás to někdy tak zastaví a přemýšlíme nad tím a říkáme, proč to tak musí být? A zvlášť tehdy, když vidíme, jak tomu pleveli se daří. Dokonce vidíme, jak, jako kdyby tady měl větší moc. A někdy to tak je. Když vidím židovský národ, historii židovského národu, jak ten boží lid byl, jak prožíval, jaké těžkosti v životě, jaké prožívá těžkosti církev, boží lid, tak vidíme to, že to je až takové někdy velice těžko pochopitelné. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na Žalm 73. Věřím, že ho dobře znáte. Já bych ho chtěl dneska také zmínit. Číst ho asi nebudu celý, ale je to, možná přečtu začátek, je to žalm, kdy tady člověk právě nad tímto tématem přemýšlí a uvažuje a vidí takovou tu nespravedlnost. Přečtu. Žalm Asafův, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k lidem čistého srdce. Ale já, mé nohy málem uklouzly, mé kroky téměř klopítly. Neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemům. Vždyť nejsou spoutáni, aby směřovali k smrti, jejich tělo je tučné. Lidské trápení se jich netýká. Nebývají postižení jako ostatní. A tak je pýcha jejich náhrdelníkem. Násilí je halí jako oděv. Jejich oči vystupují z tuku. Ukazuje se smýšlení jejich srdce. Posmívají se, mluví ve zlem, ve své povýšenosti promlouvají o útlaku. On zkrátka, ten pisatel toho žalmu, si tak nějak stěžuje, když pozoruje tento svět, když pozoruje toto pole a vidí tu nespravedlnost. I my častokrát slýcháváme od lidí, spravedlnost neexistuje. A stejným možná pocity měl i tady tento žalmista. A teďka přemýšlí o 12. verše. Hle, takoví jsou ničemové. Pořád bezstarostně rozmnožují majetek. Jistě zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a omýval v dlaně v nevinnosti, jako kdyby říkal, a jaký má smysl vůbec to žít v čistotě? Jaký to má smysl žít tak, abych se Bohu líbil, když vidím, že stejně jenom prostě je to marnost? Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Toto se mi moc líbí. Když vidíme, že nad tím přemýšlí a snaží se to pochopit. I s tím někdy možná bojujeme. Když přemýšlíme, proč. Jak je to možné. Ale v 17. verši nastává ten důležitý zlom. Až když jsem vstoupil do boží svatyní, pochopil jsem jejich konec. Ano, postavíš je na kluzká místa, necháš je padnout do klamu, jaký děs vyvolávají, když náhle zmizí, zahynou hrůzou. Panovníku, až se vzbudíš, pohrdneš jejich přehludem jako snem po procitnutí. Když bylo mé srdce zahořklé, když se jitřilo mé nitro, byl jsem tupý a nechápavý. Byl jsem před tebou jako hovátko. Nicméně jsem stále u tebe. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. Koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. Mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh je však navěky skálou mého srdce a mým podílem. Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou. Zničíš každého, kdo je ti nevěrný. Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Jiný překlad, v Boží blízkosti je mi dobře. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Učinil jsem si útočiště. Co znamená útočiště? No, útočiště je místo, kam se můžete uchýlit, když je zle. Když vás pronásledují, nebo když vás pronásleduje právě takové myšlení. Když přemýšlíte nad tím, jaká je to nespravedlnost na světě. Život na tomto poli jako pšenice je těžký. Ale je důležité se dívat dopředu. Ten zlom u tohoto pisatele, tohoto žalmu nastal, až když vstoupil do Boží svatyně, když se mu jako kdyby otevřeli oči, když pochopil, vyloženě tady napsané, pochopil jsem jejich konec. O tom nám mluví i to podobenství. Jaký bude konec? Bych se chtěl vrátit zpátky do toho našeho textu, a to Jan 15. kapitola, kdy si musíme také říct, že i svět umí milovat. 19. verš. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Svět umí také milovat. Možná je to překvapení, ale může to být úžasná láska. Může to být láska srovnatelná, kterou možná na první pohled můžeme porovnat s láskou Božího syna. Na druhou stranu svět umí i nenávidět, a to k smrti nenávidět. Svět umí milovat pouze to, co je jeho. To, co je jeho, miluje. A pokud miluje člověk tento svět, tak je tam taková ta vzájemná láska. Pán Ježíš Kristus přišel, aby nás z tohoto světa zachránil. Aby nás z tohoto světa vytrhl. A aby jsme my tento svět nemilovali. Na druhou stranu nás připravuje na to, že pokud my z tohoto světa vyjdeme, tak přejdeme z jednoho tábora do druhého. Z jednoho nepřátelského tábora do druhého. Jinými slovy, přejdeme na druhou stranu. A v ten moment se staneme Božími přáteli, ale nepřáteli tohoto světa. A tak nám o tom mluví a připravuje nás na tuto těžkou realitu, aby jsme s tím počítali. Ten svět, ve světě se může žít taky dobře. A můžeme taky prožívat tu lásku. Ale lásku od někoho, kdo jeden den může úžasně milovat, ale druhý den neuvěřitelně nenávidět. Tuto lásku můžeme vidět například za války. Když nacisté vybudovali koncentrační tábory, tak tam vidíme jako ten nejhorší projev lidské nenávisti. Oni se nezastavili před ničím. Ale byli to lidé, kteří měli svoje rodiny. A oni měli svoje děti. A oni ty děti milovali. Oni přišli domů, objali je, objali manželku, své děti, hráli si s nimi. Úžasně. A věřím tomu, že tam mohl probíhat úžasný vztah. Na druhou stranu stejný člověk mohl být zaměstnán v tom koncentračním táboře, kde zabíjeli židovské děti. A jak to máme my s nepřáteli? Když přejdeme do toho, na tu druhou stranu, do toho nepřátelského tábora, co nám říká Pán Ježíš o nepřátelích? Co nás učí? Přečetl bych z Matouše slova Pána Ježíše. Matouš 5. kapitola od 44. verše. Možná od 43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Toto je popis, řekněme, té světské lásky. Svého bližního miluj, to je v pořádku. To je stejné, jak v tom Božím království. I my máme milovat svého bližního. A i ten svět miluje svého bližního. Ale Pán Ježíš říká, já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Abych to rozšířil, déšť posílá i na pšenici, ale i na plevel. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán Ježíš Kristus nám odhaluje Boží království. Boží království má svoje pravidla, má svoje zákony a má svoje přikázání. To přikázání nás učil v té první půlce té 15. kapitoly. Ale on mimo jiné ještě říká, 11krát říká, zůstaňte ve mně. Co to znamená? A proč 11krát? No možná proto, že mluvil k 11 učedníkům. Nevím. Ale proč 11krát? No, protože si myslím, že to je hodně důležité. A co to je zůstaňte ve mně? Co to je? No, to vysvětluje v 10. verši, kdy já se musím vrátit zase do textu, který jsme četli minule. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. No, zůstat v té vinné révě je zachovat jeho přikázání. A jaké je jeho přikázání? Znovu se vrátím do 13. kapitoly a přečtu verš 34. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni druhým. A já bych to možná rozšířil. No podle toho poznají, že jste přešli z toho světa na tu druhou stranu. Z jednoho tábora do druhého. Podle čeho poznají lidi ve světě, že nepatříme světu? No podle toho, že nemáme tu lásku, kterou má svět, ale máme lásku Pána Ježíše Krista. 15. verš. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. 21. verš. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. 23. verš. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jaké slovo máme zachovávat? Jaké přikázání máme zachovávat? Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátelé. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Pan Ježíš přišel na tento svět, aby nám nabídl nejenom Boží království, ale aby nám nabídl novou lásku. Lásku, kterou není schopen člověk milovat ani vytvořit, pouze přijmout. On říká, zůstaňte v mé lásce. On neříká, milujte svou láskou, ale milujte mou láskou. Jaká je to láska? Když Pán Ježíš Kristus visel na kříži, tak se modlil za ty, kteří ho tam přibyli. A říká, Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Pán Ježíš prošel tím nejhorším, dalo by se říct, peklem na zemi. On zažil to, když ho zradil jeden z jeho nejbližších. Já si myslím, že větší druh nenávisti Pán Ježíš nemohl zažít. Stejně tak, jak nemohl zažít největší nenávist právě na kříži. A on neodplácel tuto nenávist nenávistí, ale on zůstal v lásce svého nebeského Otce. Tak jako i nás vyzývá k tomu, abychom milovali ty, kteří jsou ve světě. Stejně tak i Štěpán, když byl kamenován a těsně předtím, než zemřel, tak se modlí, Pane, odpustím tento hřích, to řekl a zemřel. Věřím tomu, že to neřekl sám ze sebe. To řekl proto, že zachoval lásku Pána Ježíše. I když jsem mluvil o nenávisti světa a ten nadpis je nenávist světa, tak vidím, že to důležité téma, ten hlavní nadpis té 15. kapitoly je zůstat v lásce Pána Ježíše. A to si potřebujeme neustále připomínat, protože taková láska jde proti smyslům, proti logice. Ale v tom právě se pozná, že jsme na té Boží straně a že jsme přijali to prostředí Božího království. Amen.